Радио КВ. С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник Владимир Тошев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по отбрана, член на Комисията по външна политика. Здравейте, господин Тошев.
Здравейте на вас и на слушателите на радиото.
Господин Тошев, да започнем от една новина, която вчера разбрахме. Премиера Борисов беше на посещение в Долна Митрополия и обеща от Гергьовден, нали така беше, на 6-ти?
Да, на 6-ти.
Да май. Се възстанови военното училище, военно-въздушното училище и той да стане отделен факултет. Това какво означава, каква е целта, каква е необходимостта от това решение, защо се случва?
Този факт лежи на обективни и субективни причини. Обективните са, че военно-въздушно училище е имало и беше включено в Националния военен университет в периода на демократичните промени. Но то нашата авиация има исторически причини, които и сега влияят. Знаем, че още през Първата световна война една от първите победи, които тя е нанесла на противника си, това е бомбардировката на Одрин. Тогава, когато водещи нации в света не са и мислили за такива бойни действия.
Да.
От сегашна гледна точка, в настоящия момент, знаем, че най-напредналият проект за модернизация на българската армия е снабдяването с нови самолети на бойната ни авиация.
Така?
Това води, разбира се, до необходимостта от подготовка на специалисти. И тук искам да кажа за слушателите, които не са ангажирани пряко с национална сигурност и не познават добре проблема. Не е необходимо да имаме само подготвени летци. Това са техници, инженери, по-малък и по-високо подготвен състав. Така че военното училище в Долна Митрополия, надявам се, още от тази есен да започне да приема курсанти като самостоятелно учебно заведение. Знаем, че то сега е част от Националния военен университет. От субективна гледна точка, нека да припомним на слушателите, които, пак повтарям, може би не знаят подробностите, в момента на водещи позиции в държавата ни са 3-4 звездни генерали, които са били командващи на военно-въздушните сили. Това е генерал Симеонов, може би най-добрият експерт в парламентарната група на ДПС. Настоящия председател на комисията по отбрана, също командващ ВВС, генерал Попов, и разбира се последният на висока длъжност избран, президента Радев.
Да.
От друга гледна точка, погледнат проблема, е необходимо да кажем, че ако стане, то ще стане самостоятелно военно учебно заведение, освен военни пилоти, специалисти за нуждите на отбраната, може да обучава и се надявам да обучава и цивилни специалисти за нуждите на българската гражданска авиация,
така?
Както разбира се и слушатели, цивилни и военни, които да бъдат от други държави, натовски и ненатовски.
Това възможно, така, ли, че... възможно ли е да се случи?
Защо да не е възможно? Аз мога да ви дам като пример друго самостоятелно военно учебно заведение. Това е военноморското училище в Варна. Там с няколко стотин моряци, които се готвят, и няколко хиляди цивилни специалисти от България и от над, мисля, 17 или 18 държави от целия свят. Така че е напълно възможно, практиките има, традициите ги има. Надявам се, че са запазени и специалистите, защото все пак едно висше военно и не само военно учебно заведение се нуждае от квалифициран, хабилитиран състав. Но доколкото аз знам, този състав е съхранен и тепърва ще бъде развиван.
Да, да. Направи ми впечатление днес в някои от информациите, които четах, че това училище в Долна Митрополия може да премине след известно време и на самоиздръжка, и пак беше даден пример с Варненското военноморско училище. Наистина ли е на самоиздръжка Варненското училище и може ли такива учебни заведения да се самоиздържат? Как става това?
Военно-морското училище не е напълна самоиздръжка. То получава пари от бюджета, като всяко държавно учебно заведение в България.
Така?
Обаче голяма част от средствата му за развитие на базата, за подобряване битовите условия за слушателите, курсанти и студенти, получава собствена издръжка, собствени финанси, така че там наистина е развита една уникална учебно-материална база с битови, с учебни корпуси, които са на ниво далеч надхвърлящо по-голямата част от цивилните учебни заведения в България.
Така. Кога на 6-ти Гергьовден, нали тогава ще бъде възстановено или тогава ще го откриете? Какъв е тайминга?
Тогава това е една символична дата, която по принцип е като символ празника на армията,
така?
Да бъде обявено официално, да бъде стартирано тогава дейността, но това е не е някакъв момент в времето, това е един процес, който се надявам в следващите седмици и месеци да бъде завършен. Все пак ви казвам, Въздушното училище Георги Бенковски беше едно водещо учебно заведение в България и се надявам скоро да стане отново такова.
Новата учебна година ще стартира ли?
Новата учебна година си стартира и се надявам...
Ще стартира ли с Военно-въздушното училище?
Предполагам, че да.
Добре.
Формалностите трябва да бъдат извървяни, трябва да бъдат сертифицирани и преподаватели, учебна база и всичките неща, които се изискат по закон, но се надявам, че готовността... Имайте предвид, че това, което премиера вчера обяви и министър на отбраната потвърди, не е един акт, който се е случил вчера, това е един процес, който се развиваше във времето и има готовност.
Аз помня, че Висшето училище Георги Бенковски имаше страхотни традиции с много високо квалифицирани кадри. Подготовка на много високо квалифицирани кадри се славеше. Да не забравяме, че България беше шестата космическа държава в света и двамата наши космонавти, Георги Иванов и Александър Александров, са възпитаници на училището в Долна Митрополия.
Разбира се, и тук искам да подчертая, че както навсякъде и в спорта, и в бизнеса, така и в военното дело, върха е подкрепен от една широка и добре поставена основа.
Точно.
Тоест, нашите космонавти са една еманация на труда на много хора, преподаватели, колеги, близки и така нататък. Имаме страхотни традиции. Аз затова започнах с историята.
Така.
Нямаме достатъчно време сигурно да се развиваме в тази посока, но имаме традициите, имаме поддръжката към момента. Надявам се тя да бъде много бързо експлоатирана и да се развият още по-добре нещата в Долна Митрополия.
Точно така и да е успешен този план. Тъй като сте члени на външната комисия, искам непременно да ви попитам за отношението и как ще се развиват нещата с арогантната и унизителна за България позиция на Турция напоследък, артикулирана от външния министър Чавушоглу, която продължава да фокусира вниманието у нас на хората и да ги тревожи. Ескалиращите опити на Република Турция да се държи като попечител на България и като настойник на българските турци трябва да бъдат рязко пресечени, според мен. Каква е държавната реакция? Каква е държавната позиция? Какво предприемате вие от ГЕРБ по отношение на това, което се случи тези дни в отношенията между Анкара и София?
Аз мисля, че с Република Турция като една сила икономическа, военна, географска, човешка, не само на Балканите, а и в Европа, и в региона и света, винаги сме поддържали едни приятелски отношения.
Да.
И затова и аз лично останах крайно изненадан от може би непремерното и ненавременно в междудържавен план изказване на външния министър на Турция. Обаче, имайки предвид изборите, които преминаха вече в републиката, има някакво тяхно обяснение. Реакцията, вашия въпрос, реакцията на наша държава, на премиера, на министър на външните работи, на всички заинтересовани страни, имащи отношение към проблема, беше адекватна, светкавична и доста остра. Защото, ако си припомним и предишни такива, да ги наречем непремерни, недипломатични или дори гафови изказвания на водещи политици на ръководни длъжности в Турция, за първи път по този проблем ние имахме една категорична реакция и изискване на отговори, извинения, обяснения. Трябва да си признаем, че в, след първоначалния отказ за извинение, отказ за признаване на някакво засягане на нашите национални интереси и нарушаване на междудържавните ни отношения, ръководните хора в Турция дръпнаха леко назад и вече имаме обяснение като неправилен превод, като недобре разбрана теза.
Ама само, че нас ни обвиняват. Нас не обвиняват, че имаме неправилен превод. Разбирате ли, пак в нас остава контрата?
Все пак трябва да знаем кой е водещия политик, управляващ вече доста години Турция, с неговата политика на засилване на националистическите тенденции в турската вътрешна и външна политика, с прекъсване на традиционни връзки с Турция, примерно, с тенденциите за сближаване с държави, които по принцип те са били винаги в доста по-различни отношения, като Русия, като Руската федерация. И то в една област, която искам да припомня на слушателите, Турция е втората военна сила в НАТО, да започнат отдалечаване от натовските партньори, основно Съединените щати, е нещо, което е дългосрочна политика на президента Ердоган. Така че в този смисъл хората, най-близките от неговия екип, можеше да се очаква такова нещо, но не би трябвало да го приемаме като еднократен акт или като някаква грешка. И затова нашата реакция на премиера Борисов, на външния министър Захариева, показа категорично, че ние вече не сме в позицията да премълчаваме или да замазваме нещата. Искаме категорични отговори и в този смисъл аз мисля, че те показаха, турците имам предвид, че след минаването на изборите отново са склонни да говорят повече за икономика, повече за сътрудничество, повече за близки отношения, отколкото за някаква конфронтация с България.
Сега и възниква едно притеснение и аз мисля, че външният министър трябва да изчисти до край разказа си за това какво се е случвало, защото и тя призна, че имала многократни разговори с турския си колега и той каза, че намекна, че в разговорите с външния министър той е поставил проблемите на турското малцинство в България. Проблемите на закона за вероисповеданията, който сме гледали. Според мен Екатерина Захариева трябва много ясно и точно да каже какви са били тези разговори и дали не е станало ясно от някакъв нейн намек за тази позиция турска. Това трябва да се изчисти безусловно. Безусловно.
Аз мисля, че на страната на България, точно в този аспект, имам предвид не само етнически, а и религиозни, за стана целият християнски свят, защото не бива да пропускаме в този аспект на разговора ни и намерението на Ердоган да превърне отново света София като исторически паметник на християнството в света, като реликва на християнството в света в джамия, с много неприемливото, поне от моя гледна точка, говоря от собствено име, теза, че видите ли, като стане джамия, тя ще бъде безплатна за туристите, да. Може да я посещават без да харчат пари. В този аспект искам да подчертая нещо друго. Чухме и изказването на нашия политик Местан, който в нарушение на доста основни закони, начало с Конституцията, започна да говори, може би и той предизборно, и в европейските и в местните избори да се покаже отново, че видите ли, България трябва да си промени Конституцията едва ли не, за да признае турско малцинство в България, което е абсолютно неприемливо, защото България е еднонационална нация с много етноси, които живеят в разбирателство. И това е коренна промяна на разбиранията на България, не само за етноси, и за политика, и за религия, и за култура. Така че това е сериозен разговор, който тепърва ще се развива. И аз мисля, че министър Захариева, след като има категорични отговори, позиции и на Турция, и на България, непременно ще даде подробни разяснения по казуса.
Дано, защото малко остава недоизказан. този
разбира
случай.
Разбира се, имайте преди, че такива сериозни разговори не се провеждат за ден-два, седмица.
Да, точно така.
Би трябвало да имаме изясняване на позициите в по-дълъг период от време, за да бъдат и резултатите значими за по-далечно бъдеще.
Точно така. И още нещо трябва да обърна внимание. Това доста дипломати се изказаха по въпроси и коментираха, че 5-часовата среща на премиера с техния вице-президент и в резултат на която не се получи извинението, също не говори добре за българската позиция. Тук трябваше да се потърси мнението на повече дипломати, които да изработят българската позиция и тя да бъде защитавана на една такава среща. И защо трябва 5 часа да молиш един турски политик да ти се извини, след като разбираш, че това няма да се случи?
Вижте, ако нашата позиция беше молеща или някаква по-уклончива, може би разликата щеха да свърша за 30 минути, не за 5 часа.
Да.
Това не са ясни подробности, няма и да станат ясни скоро, защото са водени в много тесен кръг и са конфиденциални.
Да.
Обаче аз считам, че тези 5 часа разговори без резултат са в подкрепа на тезата, че България защитава категорични позиции и не е склонна сега, за да бъде дипломатичен тона, да бъдем добри съседи, да правим отстъпки в много категорични и значими за България проблеми.
Дано вие да сте прав. Аз ви благодаря за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
Хубава вечер и хубави пролетни на всички българи.
Благодаря ви. Владимир Тошев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.